Мәне Прияр Азатлык радиосыйым. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматлы радио дүнбейчілер. Шуын 2017 жылың 1 декабрь хептәнің анны өне. Эфирді қабарлар күнделігейм. Еплешігіміздің этасы бөрілмі башламазан озал тәдіріктер дімлән. Оларың мазмуны өлінсізейм, мен көзіл құдайверді өтәмші дәрін. Орсетин яшайчылары ва курамалары Владимир Путин тарапынан 2015 жылда кол чекилен канунга көрө исленилмеген дилип ыгылан эдилен дашар юртлу курамаларын веб-сайтларына берен саргылары үчүн ийдерленярлар деп Human Rights Watch курамасы айдар. Курама 30 ноябрда Савидин маалыматында Орсетин өзү тарапынан исленилмеген курамалары менен катнашуу үчүн жазаландырмагы менен баалуу жагдайдын үзө чыкмагынын өңүнүн чак эдилендигин билдирди ва бу жагдай пайхассыз деп атландырды. Орсетин өкмөтү дегишли болмадык Исләндек дәшәр юрт курамасыны исләнелмәгән дип кадаган итмә өчен баш прокуратура ихтияр бергән кануны Гүнбатар тарафыннан берк тәнкыйд ителеп тешеледе ул Орсет раятларының яда топорларының кадаган эдлән курамалардан пул алмагыны ва уларның мәгълүматларын яйратмагыны кадаган эдипте. 2015 елдан бери Орсет кануны лаяклыкта 11 кураманы кадаган итте ва уларның агълавысы Берләшен Штатларның курамалары дип Human Rights Watch айдар. Адам хукукларын коруучы курама Орсетнең хөкүмәтенең 2016 елның башыннан бери исленилмәгән курамаларның эшләренә катнашмакта гуман эдлән азыннан 11 Орсетле курама агаршы иш козгандыгын хабар берер. Орсетин Бирлешен Миллеттер курамасындагы элчиси Сирияда Бирлешен Штаттардын жол баштыгындагы коалицияны Ислам Дөөлөтү топорунун элинен басылып алынган кеңешчиклери жерлик хакимет курамаларын дөрөтмөк аркылы юрду бөлмөгө тийинишмакта айтылды деп Орсетин тиядиликтер агенттиги хабар бердилер. Орсетин элчиси Василий Небензе 29 ноябрда Бирлешен Миллеттер курамасынын коопсуздук кеңешинде кечирилген маслихатта күрт ва араб сөйлөшүүчүлөрүн Yaqinda Islam Devleti toporunun elinden alınan Raqqa şehrinde dolandırıcı quramaları döretmek ve Orsetin yarani Siriyanın hükümetinin qatnaştırmazdan iqtisadiyeti dikkatmek haqında maslahat geçirenliğine etdi. Bu arada Orsetin Interfax Suriya Novosti agentlikleri xabar verdiler. Orsetin bu nəgileligi Siriyanın hükümetinin ve qozgalonçı toporlarının 6 yıl beri grajdan urşını baştan geçiriyen yurda paraqatçılığı getirme uğrunda Jenevada geçirilen gepleşiklerin Novotdaki tapqırına qabat geldi. Деслапкы дерңевлер Боснияда куруш менен баглы суу дедилен Слободан Прал якын Гагада ичин сууклуунун зехерли химик эсеришти болондугун көрсөттү деп Голландиянын расмийлери 30 ноябрда айттылар. Босняда 1992-95 жылдарынын аралыгында болгон урушта хорват күчлөрүнүн өнкө командири Прал як 29 ноябрда өнкө Югославия боюнча халкара трибуналында судьянын аны 20 жыл түрмө тутулууна өкүм этмек хакында карарын окуган пурсатында чүйшөсүндөгү сууклугу ишти. Мен карары 20 сүлен рет эдиярын деп Пралияк айтты. 72 яшлы Пралияк суудың жайынан кысаглы кеселхана алынып барылгандан соң арадан чыкты. Қазақстанның ең ұлы шәһәрі Алматының мәркәзі көшесіне президент Нұрсұлтан Назарбаевың аты да қылды. Алматының шәһәр кеңесінің юристі Берік Менизаровың Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре, кеңесінің 30 ноябрьде келген қарарына өре Дмитрий Фурманов адындағы көшенің аты өткізіліп, оңа Нұрсұлтан Назарбаевың аты да қылар. Назарбаев 1991 жылда Қазақстан қарарсыздығын ұғылан еділі әрі юрда президент өкімінде жолбасшылық етер. Оның озылқы дәуірде Назарбаев юрдың коммунистик партиясының баш тутаны болыпты. Назарбаев 2015 жылдың сайлауларының нәтижесінде новаттағы президентлік мөхлетіне кешті. Ема сайыншылар сес берішілің ашық ва адалатлы болмағандығын айттылар. Совет Союзының дарғымағынан соң Қазақстанның өңкі пайтақты Алматы шәһәрінің әхлі көшелерінің атлары өткізіліпті. Дина Фурманов көшесінің аты сақталып қалыпты. 1998 жылда Назарбаев юрдың пайтақтын Алматыдан Акмола кешіріпті. Соң Акмоланың аты Астана өрілепті. Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер Курамасындагы элчиси Ники Хали Бирлешен Штаттардын Демиргазы Корея менен уруш эслемегенлигин айтты. Эми анын агрессиялык аракетинин урушка кетирген жагдайында Демиргазы Кореянын режиминин долу жок эделжегин белгиледи. Хали 29 ноябрда Бирлешен Миллеттер Курамасынын Хопсулук кеңешинин адаттан тышкары маслихатын деген чыгышында Демиргазы Кореянын кечирген континенттары баллистик ракеталарынын соңку сыйнагынын ой ракеталарын Бирлешен Штаттардын кеңешлигине жетмеги укыплыдыгын айтмагынын эхли юртларын Пхеньян менен катнашыклары кетмегинин кыссыгын арттырыандыгын айтты. Бул Пхеньяндын эң улуу сөөдө партнёру Кытай Демиргазы Корея эхли неу түпсүнчүлүгүн кетмеге чакырды. Булар менлер 28 ноябрда маалашырылган соңку тесттин şu чакка чейинле эң күчтүү болгондугун айтарлар. Урматтуу радиодун тыңдоочулары, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен таанышып болдуңуз. Биз кеплешигибизди